Дырэктар бюро фінансавай інфармацыі святого пасаду Рене Брульхард заявіў, што не разумее, чаму банк Італіі з 1 студзеня заблакаваў плацяжы па крэдытных картах у дзяржаве Ватыкан. Дзясяткі тысяч турыстаў па гэтай прычыне вымушаны плаціць толькі наяўнымі для ўваходу ў ватыканскія музеі, што выклікае нязручнасці. Терминал обслуговывает итальянский филиал немецкого Deutsche Bank, где свой рахунок трымае Институт рэлігійных справ – Ватыканский банк. Банк Италии отключение терминалов мотивовал тем, что, покольки Ватыкан не уваходит у Европейский Союз, он не отрымливая необходимой информации об руху грошей на ватыканской территории. У выпадку банковской деятельности Института религийных справ нема магчимости выкрастовывать спрощенную систему керования, якая уживается в банках ЕС, які могут не информовать об именах клиентов, от имя яких этой операции выконываются, потлумачил Банк Италии. Таким чином, итальянский центральный банк хочет ведать больше про канчатковых отрымальников сумм, які праходзяць праз тэрміналы ў Ватыкане. Парадаксальна, аднак пасля закрыцця тэрмінала ўсе плацяжы працягваюць выконвацца наяўнымі, і ніхто не выставляе падобных патрабаванняў, заўважае французская Ля Круа. Трэба адзначыць, што святы пасад прайшоў 4 ліпеня 2012 года трэці этап ацэнкі заканадаўства па барацьбе з адмываннем грошай, зробленай Монівэл. Апостальскай сталіцай выконваюцца 9 з 16 ключавых рэкамендацый, і таму яе дзейнасць не падлягае ніякім абмежаванням з боку любой краіны або міжнароднай арганізацыі, заўважыў Рене Брульхард. «Ні адна краіна не прыняла такіх мераў», – дадаў ён. Пасля заключэння пагаднення ў 2012 годзе аб празрыстасці фінансавых аперацый з Бельгіяй і Іспаніяй вядуцца перамовы больш чым з 20 іншымі краінамі, паведаміў фінансіст. Чаму Банк Італіі больш суровы, чым Монівэл? Пытаецца кіраўнік бюро фінансавай інфармацыі святого пасаду. Ён адзначае, што Ватыкан хоча стаць членам групы Эгмант, міжнароднай сеткі абмену фінансавай інфармацыяй, у якую ўваходзіць 130 краін свету.